Азаттык уналгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 май, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Батукаев Орусияда, Гөлбаев Алакта. Кыргызстандын криминал чөйрөсүнө жаңы лидер болуп кимдер келетат?
Азыр ичимге ошубагы айылда эле жүрөт. Криминал токтоткон. Бултур ачыгы барып апасыды ачып алып келди.
Германияда неонацисттик топтун мүчөсүнүн соту башталды. Ал жерде коопсуздукту камсыз кылууга жүздөгөн полиция тартылды.
Имараттын ичинде коопсуздук сактаганга жана албетте айыпталуучуну алып чыгып кетиш үчүн жалпысынан 500 полисмен иштеп жатабыз.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөр мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында алгач соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Орус оппозициясынын Болотноядагы окуянын жылдыгына карата Москвада уюштурган митинги тынч аяктады. Митингде сөз сүйлөгөн оппозиция өкүлдөрү Болотная иши боюнча күнөөлөнүп жаткан активисттердин бошотулушун талап кылышты. Алардын бири саясатчы Борис Немцов.
Узники Болотной, их 27.
Болотноядагы 27 туткундун иши атайылып бурмаланган. Биз бүгүн алардын ар бирин эстеп, алардын эркиндиги, жалпы эле саясий туткундардын эркиндиги үчүн күрөшүшүбүз керек. Биз учурдагы полициялык деспотизмге жана саясий куугунтуктоолорду токтотуу үчүн күрөшөбүз. Бизди эч ким коркута албайт, деди. Митингке уюштуруучулар 10,000 деген адамдар катышты десе, полиция 8,000 адам катышканы тууралуу маалымат таратты. Дал ушундай эле митинг Санкт-Петербург жана Томск шаарларында өттү. Москвадагы митинг үтүксүз кырсыктан улам үзгүлтүккө учурап кала жаздады. Митингке даярдык көрүлүп, сахнаны даярдоо учурунда жумушчулардын бирине үн күчөткүч колонка кулап кетип, ал каза тапты. Мындан соң митингди токтотуу тууралуу сөз болуп, бирок кайра улантылды. Бир жыл мурун президент Владимир Путиндин инаугурациясын утурлай уюштурулган жүрүштүн катышуучулары менен полиция ортосунда кагылышуулар болуп, жүздөгөн адам камакка алынган. Оппозиция полиция атайын чагымчыларды жөнөткөн жана митингчилердин жолун бөгөп койгон деп билдирип келет. Эксперттик топ Батукаевдин айык кыз ооруга чалдыкканын күмөн деген жыйынтыкка келди. Бул тууралуу Азаттыкка Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгарылышын иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Алмазбек Батырбеков кабарлады. Анын айтымында гематология, онкология борборлорунун дарыгерлери жана бир катар адистерден турган эксперттик топ Азиз Батукаевдин айык кыз ак кан дартына чалдыкканы жалган деген тыянак чыгарган. Эми депутаттык комиссиянын мүчөлөрү бир жуманын ичинде бул жыйынтыктар негизинде корутунду даярдап парламентке алып чыкмакчы.
Эксперттик топ чыгарган, мурунку чыгарган коюлган диагноз туура эмес деген күмөндү коюшту да.
Батырбеков билдиргендей, комиссиянын бүгүнкү жыйынында жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиевдин кеңешчиси Калыбек Качканалиевдин жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү маалымат беришет. 9 апрелде Нарын шаардык соту мыйзамдагы уру саналган Азиз Батукаевди айык кыз ооруга чалдыкты деп бошотуп жиберген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Парламент бул окуя боюнча депутаттык комиссия түзгөн. Депутаттык комиссия бир катар жетекчилерди кызматтан убактылуу четтетүүнү сунуштаган. Андан көп өтпөй вице-премьер-министр Шамиль Атаханов кызматын өз эрки менен убактылуу тапшырган болчу. АКШнын транзиттик борборун жабууну талап кылган акция өтөт. Бүгүн Бишкекте Манас аба майданындагы АКШнын жүк ташуу борборун жабууну талап кылган акция өтөт. Акцияны жөн эле деп аталган демилгөөлүү топ уюштурууда. Аталган топтун мүчөсү Атай Бейшенбек уулун Азаттыкка билдиришинче, транзиттик борбор Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч келтирип, экологияга зыянын тийгизүүдө. Алардын жүйөсүндө өткөн аптадагы Чүйдөгү транзиттик борборго таандык учактын кулашы дагы коопсуздукка коркунуч келтирип жаткандыгын айныксыз болду. Аталган топ буга чейин да АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин алдында ушундай эле талап менен митинг уюштуруп келген. Ооганстандагы антитеррордук операция үчүн колдонулуп келаткан транзиттик борбор боюнча Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн ортосуна келишимдин мөөнөтү 2014-жылы аяктамакчы. АКШ сириялык козголоңчулардын химиялык курал колдонгонуна ишенбейт. Кошмо Штаттар сириялык козголоңчулардын химиялык курал колдонгонуна ишенбей турганын билдирди. Ак үйдүн расмий өкүлү Джей Карни мындай билдирүүнү эл аралык көз карандысы комиссиянын мүчөсү Гаагадагы эл аралык трибуналдын мурдагы прокурору Карла де Понте жекшемби күнү швейцариялык медиага көтөрүшчүлөр сарин газы пайдаланган жасалган химиялык куралды колдонгон деп айткандан кийин жазады. Анда де Понте дарыгерлердин маалыматына таянып, козголоңчулардын химиялык курал колдонушу мүмкүн экендигин билдирген. бирок кийинчерээк эл аралык комиссиянын башка мүчөлөрү Сирияда химиялык курал колдонулган жөнүндө ишенимдүү далил жок экенин билдирип чыгышкан. Ошондой эле козголоңчуларга жардам көрсөткөн чек арасыз дарыгерлер уюмунун өкүлдөрү да козголоңчулардын арасында химиялык куралдан жаракат алгандардын кездештирилбегендигин билдиришүүдө. Кумтор боюнча түзүлгөн комиссия маалымат берет. Бүгүн Кумтор кенидеги Борпоң тектин жылышын иликтөө боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссия маалымат берет. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын төрагасы, өкмөт алдындагы экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Осмонбек Артыкбаев билдирди. Анын айтымында комиссия мүчөлөрү кенидеги абалды жеринен таанышып, тектин жылышын экологияга жана өнөр жай коопсуздугуна тийгизген кесепетин аныктап, маселени чечүү тууралуу сунушун даярдады. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө Кумтургенин темир аралашпаган тек катмарын жылышы боюнча комиссия түзүп, абалды иликтөөнү тапшырган болчу.
Рахмат Бакыт, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Синоптиктердин маалыматын уга кетели. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал абадта 24-29, Таласта 23-28, Баткенде 22-27, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 18-23 градус, Суу Самыр өрөөнүндө 15-20, Тоолордо 24-29 жана Бишкекте 25-27 градус. Кыргызстанда жылына 1000ден ашуун адам жол кырсыгынан бүйдө ажал тапса, дагы бир нече миң киши майып болуп калууда. Жол кырсыктардын саны боюнча Кыргызстан кошуна өлкөлөрдөн алдыга чыкканын адистер да белгилешет. Жол кырсыгын кантип болтурбай алдын алса болот? Азаттык бүгүнкү таңка карай көз чарай талкуусун ушул темага арнаганы жатат. Жол кырсыктарынын жылдан жылга көбөйүп жатышына эмне себеп? Автоунаанын көбүбү, айдоочулук өнөрдүн төмөндүгүбү же жолдун жамандыгыбы? Айдоочулардын жоопкерчилигин арттырып, айыппулду бир нече эсе көбөйтүү менен жол кырсыктарын азайтуу мүмкүнбү? Сиз үйдөгүлөрүңүзгө жол кырсыгына кабылбай абайлап жүрүүнүн чараларын айтасызбы? Рулдагылар өздөрүнүн жакындары эле ошо жөө жүргүнчү экенин сезишеби? Ушул суроолорго жоопторуңуз темага байланыштуу сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Талкуу саат 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Орусиялык маалымат агенттиктери жакында Москвада кыргызстандык эки криминалдык авторитет мыйзамдагы уору деген титул алып, таажы кие тургандыгын жеке булактарына шилтеме кылып жазып чыкты. Жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Зарылбек Рысалиев оперативдүү маалыматтарга караганда, кылмыш дүйнөсүнүн үч төбөлүнө мыйзамдагы уору таажысын ыйгаруу иш чарасы күтүлүп жатканын билдирди. Талдоочулар кылмыш дүйнөсүндөгү мындай өзгөрүүлөр уюшкан кылмыш топторунун ортосундагы таасир талашты күчөтүп, кан төгүүлөргө алып келиши мүмкүн деп чоочулап жатат. Теманы Чыгыш Кончубек Жолдош фулантат.
Маалымат агенттиктеринин бири жакында Орусияда Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүнүн эки авторитети таажы кийип, мыйзамдагы уору титулуна көрсөтүлө турганын жазып чыкты. Алардын бири Ош шаарынан эр табылды деген адам болсо, экинчиси Ысык Көлдүн Боз терисинен Карышкыр деген каймарат менен белгилүү крим авторитет экени көрсөтүлгөн. Бул маалыматты ички иштер органдарындагы өздүк булактарына шилтеме жасоо менен тараткан агенттик кезектеги уурлардын жыйынында аларга таажы кийгизүү аземи өтөөрүн белгилеген. Жазаны аткаруу кызматынын жетекчиси Зарылбек Ырсалиев болсо, эки эмес үч авторитетке криминалдык титул ыйгарылышы мүмкүн экенин билдирди.
Алар фамилияларына чейин айтып атыптыр, бизде кичине башкачараак, бизде үчөө кетип атат азыр. Же ысымдардын баарын эле билесиз, эми айтканга туура эмес да, үчөө кетип атат. Эми биз алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз, ошон үчүн ушул жерде отурабыз. Ошол болуп аткан, алынып аткан баягы информацияларды МВДга, ГКМга жөнөтүп чогуу иш жүргүзүшү менен алек болуп атабыз да. Эми муну дагы бир 10 күндөн кийин түз деп айтсак болот да, азыр баары эле туңгуюк боюнча отурат.
Эртабылды Жунусов Оштогу Жапалак айыл аймагынын тургуну. Ал 2000-жылы уюмдашкан топ түзүүгө жана маңзат ташууга катышы бар деп шектелип соттолгон. Жазаны мөөнөтүнөн мурун өтөп чыккан соң жай турмушка аралашкан деген сөздөр бар. 2010-жылы 7-апрелден кийин Ачык саясат гезитине маек куруп, криминалдык күчтөр Оштогу этностор аралык кырдаалды курчутуп жатканын айтып чыккан. Май айында Бакиевчил реваншисттик күчтөр облустук акимчиликти басып алганда, аны бошотуу үчүн убактылуу өкмөткө көмөк көрсөткөнү ошол кезде гезиттерге жарыяланган болчу. Өзүнүн ысымын атагысы келбеген эртабылды Жунусовго жакын адамдардын бири анын кылмыш дүйнөсү менен байланышын үзгөнүнө көп жыл болуп калганын белгиледи.
Азыр ичимге ошолго айылда эле жүрөт. Криминал токтоткон. Былтыр ажыга барып апасыга ажы болуп келди, үйүнө барып тосуп алып кыргыз гезиттеринин уткасыбы десем именно российский сайттарды эмне жүрөт да, бирок бизге суу тагылып койчу алар. Ол вообще воровский традиция менен да, Көлбаевдин балдары менен тиштирген. Ушу 2010 жылдары беспредел болуп атканда ошо Жэнгонун балдары менен тиштирилди да. Ол по-моему илгерки воровский традиция менен. Атмаровский эмес да ол. Бул алиги немелери менен жакшы эле. Али Салимбаев Байбатча деген бар го Ташкенттеги. Ошонун үйүнө барып жүрүп, анан уулу бар ошонун атын Салимбай койгон. Оло подарка кылган, бул ого подарка кылган.
Карышкыр деген кайман ат менен белгилүү мыйзамдагы ууру титулун алууга көрсөтүлүп жаткан крим авторитет Ысык Көлдүн боз терисинен экени жазылган. Оперативдүү маалыматтарга караганда ал боз теридеги уюшкан топтун ана башчысы катары көп жылдан бери ички иштер органдарынын атайын каттоосуна алынган. Маалыматка караганда ал мыйзамдагы ууру таажысын алуу үчүн учурда Москвага жөнөп кеткен. Ички иштер органдарынын ысмын атагысы келбеген өкүлү ал тууралуу жалпы маалыматы менен бөлүштү.
Эми кашкыр деген бар болчу илгери кыйын чөйрөдө жүрчү эле, анан мындай эле кыйрат деген кандай кашкыр эмес, анын таасири аябай эле кыйын эмес. Кашкыр негизи ысбыкта жүрчү мурда, бетиги илгери аткан токмоктон ошондо. Анан булар жанагы чабышып эметкенде булар кубоп кеткен деп уккам мен, бирок анын точносун билбейм, анын кубоп балар эле Батукаевдерга да жакшы жакын болуп кеткен. Баягы Ырсыбекке чабышканда кашкыр кетти деп уккам да ошолордон.
Кыргызстандагы крим авторитеттердин мыйзамдагы уурулукка көрсөтүлүп жатышы Азиз Батукаев мөөнөтүнөн мурун боштондукка чыккан мезгилге туура келди. Ошондуктан жаңдан мына ошол титулду алуучуларга Батукаев маселесинин тиешеси бар дегендер да жок эмес. Улуттук коопсуздук боюнча эксперт Талант Ыразаков жаңы мыйзамдагы уурулардын пайда болушу кылмыш чөйрөсүндөгү чыр чатактардын чыгышына алып келет деп кооптонот.
Ал кишинин ордун бирөө толтуруш керек да, ал өзүнүн ордуна башкалар аркылуу ошол өзүнүн эме кишисин коет болуш керек. Ал ошондой эле тартиби. Бул деген ошо таасир чөйрөсү үчүн күрөш башталат дегендикти билдирип атат да. Бул кылмыш дүйнөсүндө эми кармаш болот, эми бул турган иш. Экөөнү коюп атканда демек ушунун тегерегинде крим дүйнөдө чоң өз ара талашуулар, чатакташуулар, контролдөөлөр болушу мүмкүн эми эгер ошондой болуп аткан болсо.
Буга чейин Кыргызстанда эки мыйзамдагы ууру Азиз Батукаев менен Камчы Көлбаев бар болчу. Батукаев өлкөдөн чыгып кеткенден кийин анын ордуна коюла турган крим авторитеттер менен Көлбаевдин ортосундагы мамиле кандай болоору азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын крим чөйрөсүнүн лөгү делген Азиз Батукаев өткөн айда өлкөдөн чыгып кеткен болчу. Ага дарыгерлер ак кан оорусуна чалдыкты деп диагноз койгону айтылган. Манас аэропортунан ал жеке учак менен эжесинин жана жээнинин коштоосунда Чеченстанга учуп кеткен. Ал эми бая күнү жубайы Евгения Тарасова да артынан жөнөп кетти. Ал арада атайын түзүлгөн эксперттик топ Азиз Батукаевдин айкыс ооруга чалдыкканынан күмөн санап жатат. Бул тууралуу Батукаевдин абактан эрте эле бошотулушун иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Алмазбек Батырбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Батукаевга коюлган диагнозду текшерүү үчүн түзүлгөн эксперттик топ ал айкыс ооруга чалдыкканы жалган деген тыянак чыгарган. Мына ушул жана башка айрым кызыктуу жагдайлар тууралуу Алмазбек Батырбеков кабарчыбыз Бакыт Асановго айтып берди.
Алмазбек мырзам, нарындагы тергөө агынан ошо мыйзамдагы ууруу саналган Азиз Батукаевдин эрте эле бошотулушун мыйзамдуулугун текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия мына иш жүргүзгөнүнө бир айга жакын убакыт болуп калбадыбы? Ушул депутаттык комиссиянын жыйынтыгы качан чыккан жатат?
Буюрса бир демалыштын аржак бир жагында чыгып калат го деп үмүттө турабыз. Буюрса ошо бир демалыштын ичинде чыгат результат.
Анан ушул комиссия ушул өзүнүн иликтөөсүн жүрүшүндө эмнелерди жазады? Эмне менен алек болуп жатасыңар?
Ар бир комиссияга кирген мүчө, ар бир депутат мамлекеттик органдар бөлүшүлүп, ар бир сөзүбүздүн направление боюнча ошо бөлүшүлгөн боюнча иштер жүргүздүк. Андан тышкары ошо чогулуп совместный заседанияларда ошол органдардын жетекчилигин, тиешелүү адамдарды чакырып, маселе жанагы көтөрүлүп аткан суроолорго жооп алып, суроо берип чечин ошондой маселелер менен иш алек болуп атабыз.
Анан буга чейин ошол Батукаевга жанагы айкыз ооруга чалдыкты деп дарыгерлер диагноз койгон турбайбы? Ошону текшерүү үчүн эксперттик топ да түзүлбөдүбү эле? Анын жыйынтыгы кандай болуп атат?
Эми ошо эксперттик топ деп түзүлгөн топ менен азыркы официальный органдардын ортосунда эми талаш тартыш, бул специфический маселе болот экен. Анан ошо азыр эксперттик топ андай ооруга чалдык бас мүмкүн эмес дегендей үтүм чыгарышкан. Ошол учурда алар эксперттик топ эксперттер эмес деген маселени тиги официалдык органдар да ушундай коюп атышат. Анан бул жагынан мындай бир бүтүмгө келе элекпиз да.
Демек эксперттик топ ошол Батукаевдин диагнозу боюнча өзүнүн күмөндүү жыйынтыгын чыгарыптыр да, демек мындай.
Жок, күмөндүү дегенде кандай? Эми ошо тиги чарга мурунку чыгарган коюлган диагноз туура эмес деген күмөндүү коюшту да.
Ошол Батукаевдин чындыгында эле бошотулуп айыкыз ооруга чалдыккандыгы мындай далилденип атабы же анын тескерисин чыгып атабы?
Ошол күмөн болуп турат, ушул именно ошол жагы кичине күмөнүрөөк болуп атат. Азыр алдын ала комиссия бир чечимге келе электе айтып иш кичине эттирейби деп атам да.
Бирок анан буга бир топ ошо мамлекеттик кызматкерлердин тиешеси болушу мүмкүн деген да сөздөр айтылып атпайбы?
Эми кынтыксыз жанагындай иштелип кеткенден кийин сөзсүз түрдө мамлекеттик бир топ орган жетекчилери тиешеси болгондугу айкинеленип турат да, көрүнүп эле турбайбы?
Анан Алмазбек мырза, мына ушул Азиз Батукаевдин Орусиянын жарандыгы алгандыгы тууралуу дагы маалыматтар айтылбадыбы? Чындыгында эле сиздерге ушундай маалымат келип түштүбү?
Эми аны оозэки озвучиваться этилди, азыркы учурда оозэки айтылды, анан кагаздары келе элек, бирок как бы источник подтвержденный деп айтып атат.
Чоң рахмат анда сизге.
Абактагы Азиз Батукаевдин эркиндикке чыгарылышын иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Алмазбек Баатырбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар же, жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, оютпай.
Продуктун газатовка жазайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жазайбы.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бишкекте азыр саат 7:17 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Пакистандагы жардыруудан 14 адам ажал тапты деп кабарланып атат. Жардыруулар үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алды. Орус оппозициясынын Болотноядагы окуянын жылдыгына карата Москвада уюштурган митинги кечээ тынч аяктады. Бир жыл мурун президент Владимир Путиндин инаугурациясын туурлай уюштурулган жүрүштүн катышуучулары менен полиция ортосунда кагылышуулар болуп, жүздөгөн адам камакка алынган болчу. Батукаевдин айкысы ооруга чалдыкканы күмөн. Бул тууралуу Азаттык Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгарылышын иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Алмазбек Баатырбеков кабарлады. Бүгүн Бишкекте Манас аба майданындагы АКШнын жүк ташуу борборун жабуу талабы менен атайын акция өткөнү жатат. Акцияны «Жөн эле» деп аталган демилгелүү топ уюштурууда. Кошмо Штаттар сириялык козголоңчулардын химиялык курал колдонгонуна ишенбей турганын билдирди. Ак үйдүн расмий өкүлү Джей Карни мындай билдирүүнү эл аралык көз каранды эмес комиссиянын мүчөсү, Гаагадагы эл аралык трибуналдын мурдагы прокурору Карло Дель Понте менен жекшемби күнү швейцариялык медиага көтөрүүчүлөр сарин газы пайдаланып жасалган химиялык куралды колдонгон деп айткандан кийин жасады. Кумтөр кенимдеги Борпоң тектин жылышын иликтөө боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссия бүгүн өзүнүн маалыматын бергени жатат. Таңкы азаттыктан берүүлөрүбүздү чет элдик жаңылыктар менен улантабыз. Эми Германияда неонацисттик топтун башка улуттагы адамдарды өлтүргөн деп айыпталып жаткан мүчөсүнүн соту кечээ башталды. 38 жаштагы Беата Чепени коопсуздук күчтөрдүн коштоосунда Мюнхендеги сотко алып келишти. Сыртта ал учурда расизмге каршы демонстрация өтүп жатты, дейт Төрөкул Дооров.
Сотко кирем дегендерди таң атпай кылдат текшерүүгө алышты. Керек болсо аларды чачынан бери карап чыгышканы айтылууда. Германияда кескин оңчул топтун өкүлдөрүнө каршы мынчалык чуулгандуу иш соңку ондогон жылдардан бери өтө элек болчу. Сот отурумунун алдынан Мюнхен полициясынын расмий өкүлү Вольфганг Венгер абал жөнүндө сүйлөп:
Азыр бул жерде соттун имаратын, кызматкерлерин коргоп залга кирем дегендерди текшерип,
имараттын ичинде коопсуздук сактаганга жана албетте айыпталуучуну алып чыгып кетиш үчүн жалпысынан 500 полисмен иштеп жатабыз. Бул жерде 6 башка жерде демонстрация өтөт. Айрым митингдерге 2 адам катышса, башкаларына 500 киши келет дешкен. Демек кыла турган ишибиз көп. Бирок эч кандай проблема деле болбойт ко деп турабыз.
Соттолуу акындардын ичинде эң башкы айыпталуучу Беата Чепе. Ал 8 түрктү, 1 гректи жана 1 немис полициячы аялды өлтүрүүгө катышкан деп айтылууда. Бул кишилер 2000-жылдан 2007-жылдарга чейинки аралыкта өлкөнүн ар кайсыл бурчтарында киши колдуу болгон. Мунаскары Чепени 2 жардырууну уюштурууга, 15 жолу банк тоноого катышкан. Террористтик жашыруун улуттук социалисттик кескин оңчул уюмга мүчө деп да айыптап атышат. Сотто айыпталып аткан дагы 4 киши ушул уюмга жардам берип жүргөндүгү үчүн күнөөлөнүүдө. 2011-жылы алардын экөө банкты тоноо учурунда жанынан кечип өздөрүн атып салышкан. Өз тарыхындагы неонацисттик мезгилди эстен чыгарганга аракет кылаткан бүгүнкү Германияда расизм менен байланышкан бул окуя өзгөчө чыр жаратып атканы да ушундан. Сынчылар болсо, иммигранттардын калың катмары бар бул жумуриятта көптөн бери баш көтөрө баштаган нацизмге немис өкмөтү учурунда көңүл бөлбөй келгенин айтышат. Полициянын айтымында 2000-жылдан тарта катталган ошол адам өлтүрүүлөрдү кескин оңчул ушул топ менен байланыштыруу эң татаал иш болду. Анткени адамдар өлкөнүн ар кайсыл бурчтарында өлтүрүлгөн жана бул топ менен байланыштырчу илинчектер табылган эмес. Көп учурларда полиция түрктөрдүн өлүмү үчүн ал курмандыктардын өздөрүнүн туугандарын да шектеп келди. Мигранттардын мафияга айланган топторун да күнөөлөп атышты. Азыр эми немис парламенти кантип өлкөнүн коопсуздук күчтөрү полициясы учурунда бул байланышты таба албаганын аныкташ үчүн өзүнүн иликтөөсүндө жүргүзүп атат. Азыркы соттун отурумдары өлтүрүлгөн адамдардын жакындары үчүн алгачкы жолу Чепе менен бетме бет көрүшүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө. Чепе болсо эмне себептен ал кишилерди өлтүргөнү жөнүндө кеңири сөз кыла элек. Айрым кабарларда бул аял 2011-жылы Норвегиядагы жардырууда жана кийин Кызыл Кыргында 77 адамды өлтүргөн антииммиграциялык экстремист Андерс Брейвик менен да тааныш болгону айтылууда. Брейвик былтыр Чепеге жазган катында ага кымбаттуу эжем деп кайрылып, өзүнүн сотун кескин оңчул идеологияны таратууга колдонууга үндөгөн. Чепеге башталган сот иши 1 жылга созулат го деп атышат. Аны эгерде сот тагылган айыптар боюнча күнөөлүү деп тапса, Беата Чепе өмүр бою түрмөгө отугузулушу мүмкүн. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, конституцияны реформалоо маселеси өлкөдө кайрадан көтөрүлүп, элдик курултай кыймылы баш мыйзамдын жаңы долбоорун элдик талкууга алып чыкты. Ал долбоорго ылайык курултай институту эң жогорку бийлик органы болуп, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлиги ага отчет берип турушу керек. Бирок азыркы баш мыйзамдын демилгечилери конституцияны өзгөртүүгө эч кандай жүйөлүү себеп жок деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Баш мыйзамга курултай институтун киргизүүнү жактагандар Кыргызстанга бардык бийлик бутактары курултайга баш ийген, аларга отчет берген мамлекеттик башкаруу системасы керек деп эсептешет. Элдик курултай кыймылдын төрагасы Кадыр Кошалиевдин айтымында кыймыл 92 беренеден турган жаңы баш мыйзамдын долбоорун жазып, аны элдик талкууга койду. Ал өлкөнү ушул гана жол бардык туңгуюктан чыгарат деп ишенет.
Жамааттык эл башкаруу институту курултайдын кириши менен коомдо биз адилеттик орнойт деп эсептейбиз. Коррупциянын тамыры кыркылат жана бийликтин эл алдындагы жоопкерчилиги камсыз болот. Кыргыз эли өзүнүн тээ башаттан келаткан баалуулуктарга таянып өнүкмөйүн, бөлөк элдин этегин кармап жүрүп мына ушул карайлаган тамсыз өттө ушул акыбалга келдик.
2010-жылы апрель окуясынан кийин кабыл алынган азыркы конституцияга өзгөртүү киргизүүгө 2020-жылга чейин тыюу салынат. Бирок 300 миңден ашык шайлоочу кол чогултуп, өздөрүнүн долбоорун парламентке алып кирип, референдум демилгесин көтөртүүгө укугу бар. Кадыр Кошалиев жогорку кеңеш референдумга баруу үчүн кыймыл кол чогултканга да даяр экендигин айтууда.
Эгерде олтуруп мунасага келип сүйлөшүү аркылуу кетсек, бул албетте жакшы. Эгер жогорку кеңеш өздөрү демилге көтөрүп ушул маселени көтөрсө да болмок. Анан андай жолдор жабык болсо, албетте 300 миң кол топтоодон башка жол калбайт.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010 жылы Конституциялык кеңеш менен жетектеген, аны азыркы аракеттеги баш мыйзамдын атасы деп да атап жүрүшөт. Текебаев 2010 жылы кабыл алынган Конституция бийликтин 3 бутагын тең салмактуу бөлүштүргөнүн жана демократияга жол ачканын белгиледи.
Бүгүнкү конституция бир адам баарын энчиле басып алганга мүмкүнчүлүк бербейт. Тең салмакташкан. Бүгүнкү конституция сөз эркиндигин кысканга мүмкүнчүлүк бербейт. Бүгүнкү конституция оппозициялык ишкерликке гарантия берет. Бүгүнкү конституция эң негизги президентти өкмөттү алмаштырганга мүмкүнчүлүк берди. Мынакей Кыргызстанда Борбордук Азияда биринчи жолу шайлоо жолу менен президент алмашты.
Ата мекен партиясынын лидери элдик курултай кыймылынын сунуштары бүгүнкү турмуш чындыгынан алыс экендигине токтолду.
Президент, парламент, өкмөт отчет бере турган курултай түзсөк, курултайда отчет бере турган дагы бир нерсени түзүш керек болот эгер бул логика менен кетсе. Өзү саясий система түзгөндө мен сага ишендим, сени кудайга койдум деген принцип менен түзүлөт да. Ошон үчүн жогорку кеңеш, жогорку сот деп айтылат. Мындан жогору жок депчи, андан жогору кудай гана. Андан да жогору бийик турган орган түзүп көзөмөлдөйлүк десек, эртең ал адамдарга да ишенбестен андан да жогору турган деп анан кудайдын ролун алмаштырганга аракет кылабыз да.
2010 жылдагы баш мыйзамда Кыргызстан өзүн парламенттик өлкө деп жарыялаган. Бирок курултай институтунун демилгечилери 3 жыл аралыгында парламенттик башкаруу системасы өзүн актаган жок деп санашат. Саясат таануучу Марат Казакбаевдин пикиринде баш мыйзамдын айрым беренелерин өзгөртсө болот, бирок курултайчылар демилгеси колдоо таппайт.
Таза шайлоого жете албай калдык да, ошондой саясий маданиятсыз болуп калды, же административдик ресурс киргизет, же көп бузуу болот депчи. Даже курултай деп койсок, кайра бул эле шайлоо орган да. Шайлоо органда болуп атканда кайра ушу нарушение болуп эле чыгат да. Эң биринчи ушу көбүнчө ошо шайлоо механизми болуп атат да. Ошон үчүн курултай деле жөнөкөй эле мындай дублирующий орган болуп калат да.
5 майда Кыргызстан Конституция күнүн белгиледи. Алгачкы жолу баш мыйзам 1993 жылы кабыл алынган болчу, бирок бул аралыкта ал 8 жолу өзгөртүүгө туш болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кезектеги берүүсү аяктап баратат. Бул уктуруубузду маданий, тагыраак айтканда дүйнөлүк классика темасы менен жыйынтыктайбыз. Айнура Жекше кызы бүгүн 180 жылдыгы белгиленип жаткан немис композитору Брамстын чыгармачылыгы тууралуу азнуулук сөз кылып берет. Жетинчи майда немис композитору Йоханнес Брамстын 180 жылдыгы белгиленүүдө. Виртуоз пианист жана дирижер, романтизмдин эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Брамс бир эле мезгилде салттуу музыканы жактоочусу жана модернист катары белгилүү болчу. Болочок композитор Гамбург шаарында музыканттын үй бүлөсүндө төрөлгөн, биринчи сабактарды контрабаста ойногон атасынан алган. Өспүрүм кезинде эле бий залдарында пианино чертип акча тапчу. Кийин ал скрипкада ойноп, дирижерлукту да үйрөнөт. Музыка жазууну эрте баштаганы менен кийин алгачкы чыгармаларынын нускаларын жок кылат. Франц Лист, Йозеф Йоахим, Йохан Штраус, Роберт Шуман өңдүү музыканттар менен жолугушуулар Брамстын чыгармачылыгына чоң таасир тийгизген. Ал жалпы жоонунан 80 ашуун чыгарманын, атап айтканда көптөгөн серенада, фортепиано үчүн концерттер, рапсодия, увертюралардын автору. Бирок Брамс биринчи кезекте симфониялар менен тарыхта калды. Немис реквиеми адистердин айтымында композитордун эң күчтүү чыгармасы. Бүгүнкү берүүбүздү болсо Брамстын G минордогу балладасы менен аяктайбыз. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегиз Азаттык чекит кежи. Эгерде азыр биздин сайтыбызга баш баап кала турган болсоңуз, мен негизги макалаларды атай кетейин. Баш макалалардын темалары төмөнкүчө: баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси козголууда, Болотное окуясына 1 жыл, жаңы Крим аталыктардын толкуну деген аталыштар менен баш макалалар турат. Албетте жаңылыктар да бар, ал эми көңүл чордонунда дейт.
деген бөлүмүбүздө Бишкекте өзбекче тестке каршы митинг өттү. Америка интеграция жана кыргыздар, Германияда неонацисттер соту башталды. Баткен чыр-чыккан жолдун тагдыры арсар. Көп азаттуу конституция. Усмонова Кыргызстанды мигранттар көтөрөт. Апта учак кулады, депутаттар камакта калды деген темадагы макалаларды таап оксаңыздар болот. Көңүлчөрдөнүнөн ушуну менен азаттыктын 7-ci майдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түзүүдө уктуруусу эми саат 8:00 уланат.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 7-ci май шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшевизи. Жаңы жобо микрокаржы уюмдарынан насыя алуучулардын укугун коргойбу? Балдарды эмне үчүн өз убагында эмдетип туруш керек? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн сиздер адам жана базар, ошондой эле сергек жашоо түрмөктөрүн угаласыздар. Кыргызстанда микрокаржы уюмдары жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирүүдө. Жаңы мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада кол койду. Алардын эң маанилүүсү насыя алуучулардын укугун коргоочу жоболор. Адам жана базар апталык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында кардарлардын саны 400 миңден ашып калган чакан насыя секторундагы соңку жагдайды талкуулайбыз. Берүүнү Улан Алымкулуулу алып барат.
Саламатсызбы. Микрокаржы уюмдарынын ишмердигине байланыштуу масштабы чоң болбосо да, акыркы бир жыл ичинде, өзгөчө былтыркы жылдын 2-жарымындагы нарызылык акциялары козу карындай жайнап кеткен мындай мекемелердин саны азайышына салым кошту. Алардын беделине кандайдыр бир деңгээлде көлөкө түшүргөндөй да болду. Микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошованын Азаттыкка айтканына караганда, сан жагынан кыскаруу акыркы бир жылда 30% ашкан.
Во многом это идет, потому что некоторые микрокредитные компании и агентства не закрылись.
Бул көп жагынан кээ бир микрокаржы уюмдар жабылып калганына же ишмердикти башка формада жүргүзүүгө өтүп кетишкенине байланыштуу. Эгер цифраларды салыштырып айтсак, 2011 жылдын апрелинде өлкөдө 461 микрокаржы уюм болсо, 2013 жылдын апрелинде бул цифра 311 түштү. Башкача айтканда, микрокаржы уюмдардын саны 33% азайды.
Микрокаржы уюмдардын ишмердигине байланышкан былтыркы нарызылыктар Улуттук банкты текшерүүнү күчөтүүгө мажбурлаган. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө айрымдар насыяны 100% чейинки үстөк менен бергени аныкталып, жалпысынан 70 микрокаржы уюму лицензиядан ажыратылган болчу.
Относительно последних действий, да, и вообще последнее вообще состояние.
Микрокаржы уюмдар боюнча акыркы абалды айтсак, ооба, Улуттук банк тарабынан белгилүү бир чаралар көрүлдү. Тармак мурдагыдан катаалыраак тескеле баштады. Бирок азыркы кезде эгер насыя боюнча көйгөй чыкса, көчөгө чуркабастан түздөн-түз өз кредиторуң менен чечүү керектигин баары түшүнүп калганы бизди кубандырат. Бул жагынан микрокаржы уюмдар өздөрү да иштеп, мунаса таап, насыя алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракеттенишүүдө.
И как бы создать условия, которые будут удобны для заёмщиков.
Дейт микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошова. Насыя алуучунун укуктары эми микрокаржы уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген жаңы өзгөртүүлөр аркылуу да бекемделүүдө. Улуттук банктын банктык эмес каржы кредиттик мекемелерге көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Ибраев азаттык менен маегинде.
Некоторые принципы защиты прав потребителей уже включены в этот закон. То есть микрофинансовые организации должны будут показывать полную открыто.
Керектөөчүнүн укугун коргоо боюнча кээ бир принциптер бул мыйзамга кирди. Атап айтсак, микрокаржы уюмдары келишимде насыянын толук наркын, ачык жана даана көргөзүүсү же насыя үстөгүнүн эң акыркы эффективдүү ставкасын жазуусу керек. Мындан сырткары микрокаржы уюмдар үстөктү эми кредиттен улам кемип турган бөлүгүнөн гана ала алышат. Ошондой эле индексацияланган же суммасы чет элдик валюта курсуна байланган кредит берүүгө тыюу салынат. Кредит келишимде белгиленген мөөнөттөн мурда кайтарылганда айып санкциялары, штраф алынбайт. Эгер кредитти кайтаруу мөөнөтү өтүп кетсе, микрокаржылык уюмдар Айып катары кредиттин жалпы суммасынан 20%дан көп акча талап кыла алышпайт. Бул биздин пикирибизде жаңы мыйзамдагы чаралардын эң маанилүүсү. Анткени азыр микрокаржы уюмдарынын айып санкциялары кээде насиянын негизги суммасына чейин жакындап, атүгүл ашып да кетет экен. Жаңы мыйзам боюнча буга тыюу салынат. Айып 20%дан аша албайт.
И вот этим законом как бы будет запрещено это делать. То есть не более 20% от суммы выданного кредита.
Деди улуттук банктын расмий өкүлү. Микрокаржы уюмдарынын насыя капчыгы жана кардарларынын саны акыркы жылдары туруктуу негизде өсүп келген эле. Анткен менен быйыл айрым ири компаниялардан кардарларынын саны азайганы байкалууда. Кесиптешим Азиза Култаева микрокаржы секторундагы башкы оюнчулардын бири Финка компаниясына баш багып, компания өкүлүн жана кардарларды кепке тартты.
Өлкөдөгү микрокаржы компаниялардын эң ирилеринин бири Финка микрокредиттик уюмундагы өзгөрүүнү мекеменин операциондук менеджери Улан Жумалиев айтып берди.
Первый квартал 2012 года.
2012 жылдын биринчи кварталында 122517 адам болсо, бул жылдын биринчи кварталында 116070 киши. Башкача айтканда, кардарлар азаюуда. Бул боюнча азыр изилдөөлөр жүрүп жатат. Ошондуктан биз мунун себебин айта албайбыз. Бирок 2-3 ири компанияны эске албаганда, жалпы тенденция ылдыйлап баратат.
16070. Бул тармактан ким канча акча алып, кандай иштеткени көпчүлүктү анчейин кызыктырчу деле эмес. Карыз болуп төлөй албай калгандардын өзүн өрттө митингге чыгуу көрүнүшү мындай мекемелерге коомчулуктун көңүлүн бурду. Биз барган учурда Финка уюмунда улам кардарлар келип кетип жатты. Бишкектин тургуну Курманбек бул жайга 100,000 сом насыя алууга үмүт артып келген.
Маршрут айдым шаардын ичинде. Ошон үчүн алып атам өзүм эсеңге. Малды деле жарымдан көбү бияк кетет бизге. Мисалы 5 мал алсаң 2 башы калат, может 3 башы кайра бияка кетет. Ошондон уланып, ошону аракет кылышат, аракет кылбасаң жок. 2 башта калып алат.
Ал эми дагы бир тургун Курман ушундай уюмдардан 3-үнчү ирет үстөк пайыз менен акча алып жатыптыр. Бул жолу 30,000 сом мерчемдөдү. Акчасын салынып жаткан үйүнө коротот экен.
Күтүш керек экен, аягын. Салып атам. 25 алсаң бир айына 2,5 мың чыгат экен. Таксовый жетебиз да, иштейбиз, күнү иштейбиз. Ошондон чогул-чогул төлөп, ай сайын төлөп берип коюп.
Ал эми арзан учурунда көмүр сатып алып, аны сезонунда мүшөктөп саткан Насырдын бул уюмдан карызы бар. Бирок бизнесине жетпей калган үчүн бүгүн дагы келип 60,000 сом алып кетип жатат. Бир да карыз болбой учурунда төлөп келгенин айткан ишкер, карыз алган акчадан иштетип жаткан акчаң көп болуп турса гана насыяны кайтарып бере аласың дейт.
Рационально иштетип иштеген болот, айтам, выгодно. Ал, например, меники көмүрүмдөн тиги көмүрдүн баасынан 20 сом көбүрөөк расход болсо, дагы 20% пайдасы болуш керек да. Ошондон кийин 5%, 3%ны мен буларга төлөп берем. Калган 15-16% уже жиштенип калат.
Кыргызстанда банктан башка каржы уюмдары бир адамга эң көп 300,000 сом насыя бере алат. Азиза Култаева, Азаттык.
Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн чакан насыя секторундагы соңку жагдайды талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Микрокаржы уюмдары жөнүндөгү мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдүн күчүнө кириши менен эми насыя келишимдери ушулайдан тарта жаңы шарттарга ылайык түзүлө баштоосу керек. Ал эми буга чейинки насыя келишимдери жаңы талаптар менен кантип айкалышат? Микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошева бул сурообузга:
старые договора, они как были, так и будут, то есть работать, если только...
Эгер насыя алуучу кредитинен кутулуп, жаңысын албаса эле эски келишим иштей берет. Бирок жаңы мыйзам баарына жайылат. Кокус түшүнбөстүктөр чыкса, насыя алуучу документтер менен өз кредиторуна барса, ал кандай аракеттенүү керектигин түшүндүрүп берет. Менимче, бул жерде проблема чыкпашы керек. Анткени микрокаржы уюмдарынын иши улуттук банк тарабынан буга чейин эле тескелип келген. Насыя келишимдерин түзүү боюнча минималдуу талаптар буга чейин эле сакталган.
Минимальные требования именно к составлению кредитных договоров, они уже были соблюдены.
Деген Наргиза Жолдошева Азаттык менен маегинде микрокаржы уюмдар ассоциациясы Аларды мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр кызыкчылыктарды тең салмактар деген ишенимде турушкандыгын белгиледи. Ал мыйзамдын насыя алуучулар укугун коргогон жаңы жоболорун деталдуураак чечмелеп.
Существует номинальная и эффективная процентная ставка, которая показывает реальную стоимость получаемого кредита.
Насыянын номиналдуу жана эффективдүү үстөгү бар. Алар биригип келип, насыянын реалдуу наркын түзөт. Эми жаңы мыйзам талаптарына ылайык, ушул көрсөткүч насыя алуучуга чечмеленип, көргөзүлүп, жазылып берилет. Ага катар насыя алып жаткан кишиде келишим түзүлгөнгө чейин кредиттен эч нерсе төлөбөстөн туруп баш тартуу укугу бар. Насыя алуучуда насыянын толук суммасын эч айып төлөбөстөн туруп эле эрте кайтаруу укугу да бар. Бирок бул үчүн маалымат 30 күн мурда кагаз жүзүндө жөнөтүлүшү керек. Анткени компанияда ошол акчаны кабыл алып, бөлүштүрүүгө даяр болуп туруш абзел. Ал эми насыя алуучуну коргоо боюнча эң башкы айыптын максималдуу өлчөмү насыя суммасынын 20%нен ашпоосу керек деген өзгөртүү менен айып өлчөмдөрү абдан эле чоң. Насыя алуучулар айыпты көп төлөп калышат деген комментарийлер токтойт деп ойлойбуз.
Мыйзамдын жаңы талаптарынын аткарылышын Улуттук банк көзөмөлдөйт. Улуттук банктын банктык эмес каржы кредит мекемелерине тышкы көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Нурлан Ибраев Азаттык менен маегинде мыйзам талаптарынын конкреттүү кайсыл бир жаран үчүн иштөөсү насыя алуучунун каржылык сабаттуулугуна да көз каранды болорун айтат.
Разработана памятка заемщика для микрофинансовых организаций.
Микрокаржылык уюмдар менен кредиттик союздардын насыя алуучулары үчүн атайын эскертме иштелип чыкты. Биз бул эскертмени баардык уюмдарга жөнөтүп, кардарларга консультация учурунда ал эскертмени таанышы үчүн берүүнү талап кылганбыз. Бул эскертмеде алардын укуктары насыя алууда эмнелерди билиши, келишимден эмнелерге көңүл бурушу керектиги жазылган.
Деген Нурлан Ибраев Азаттык менен маегинде Улуттук банк азыр калктын каржылык сабатын көтөрүү боюнча кеңири программа иштеп чыгуу үчүн мекемелер аралык комиссия уюштурууну мерчемдеп жаткандыгын кошумчалады. Бул аралыкта Кыргызстанда азыр сүткорлукка каршы атайы мыйзам кабыл алууда сунуш кылынууда. Документти ата мекен фракциясы иштеп чыккан. Бирок каржы мекемелерин тескиген Улуттук банк ага каршы. Нурлан Ибраев Азаттыкка Улуттук банктын турумун чечмелеп.
Сама идея хорошая, то есть действительно в настоящее время вот очень много.
Идея өзү жакшы, анткени бизде азыр жеке сүткорлор көп. Мыйзам боюнча жеке адамдар башкаларга насыя берүүгө укуктуу. Бирок алардын үстөгү бир топ жогорку микрокаржы уюмдарынын үстөгүнөн бир нечеси ашып кетет. А түгүл күнүнө 1-2-3 пайызга чейин жетет. Ал жеке сүткорлордун ишмердиги эч ким тарабынан жөнгө салынбайт. Андыктан биз мыйзам дээрлик көмүскөдө иштеген жеке сүткорлорго карата колдонулушуна каршы эмеспиз. Бирок Улуттук банк тарабынан тескелген жана лицензия алган каржы кредит мекемелерине жайылтылышына каршыбыз.
Против того, чтобы включали туда финансово-кредитные учреждения, лицензированные, регулируемые Национальным банком.
Атамекен фракциясынын мыйзам долбоору боюнча мына ушундай эле турумду микрокаржы уюмдар ассоциациясы да карманууда. Уюмдун аткаруучу директору Наргиза Жолдошева.
Мы знаем, да, есть спрос, есть предложение. И конкуренция должна быть чистой. То есть просто ставить, например, потолок.
Сунуш жана талап бул жерде атаандаштык таза жүрүш керек. Бир чекти жөн эле белгилеп салуу жарабайт. Мисалы, нандын өздүк наркы 12 сом экенине карабай 10 сомдон ашпасын деп койсоңуз. Мындайда сапа зыян тартат же нанды башкача жасап коюшат. Андыктан биз сүткорлук идеясы эч ким тескебеген, эч кандай келишими жок. Күрөөнү жөн эле тартып алып коюшкан секторго таандык деп эсептейбиз. Чыныгы сүткорлордун капканына түшүп калган насыя алуучулар микрокаржы уюмдарынын эмес, белгилүү бир жеке адамдардын кардарлары. Алар чынында эле жабыр тартып калышы мүмкүн. Сунуш кылынган мыйзам башка мыйзамдар менен өзүн коргой албаган насыя алуучуларды коргошу абзел.
Права таких заемщиков, которые другими законами не смогут себя защитить.
Бул Азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн чакан насыя секторундагы соңку жагдай, микрокаржы уюмдар тууралуу мыйзамга насыя алуучулар укугун коргогон жоболор алгачкы ирет киргизилгени тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Апрелде дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эгидеси алдында эмдөө айы өткөрүлдү. Кыргызстанды бул акциянын четинде калган жок. Сергек жашоо берүүсүндө биз эмдөөнүн пайдасы тууралуу сөз кылганбыз. Азыр ушул программанын кайталоосун сунуш кылабыз. Экинчи бөлүгүндө болсо безгек оорусунан коргонуу чаралары жөнүндө кеп болот. Эмдөө кызамык, балдардын шал оорусу, көк жөтөл, кептөөр, сенек жана башка оорулардын алдын алып, жылына 2-3 миллион кишинин өмүрүн сактап калат. ЮНИСЕФтин маалыматына ылайык, 2011 жылы чарчап калган 1,5 миллиондой баланын өмүрүн өз кезинде эмдөө куткарып калмак. Бирок тилекке каршы, өзгөчө Африка өлкөлөрүндө вакцинанын тартыштыгынан улам 22 миллиондой же ар бир 5-чи наристе эмделбей калууда. Бирөөгө ичээрге суу, бирөөгө кечээрге кечүү табылбайт дегендей, акыркы мезгилдерде балдарын эмдетпей койгон учурлар да көбөйүүдө. Интернет, башка маалымат булактарында вакцинация жөнүндө толгон токой мифтерди жолуктурса болот. Кээ бирлер тазалыкты сактасаң эле илдетти жуктурбайсың деп азыркыга чейин ишенишет. Доктурлар болсо, жугуштуу оорулар аба аркылуу жайларын эске салышат. Вакциналар көп жылдардан кийин азыр жакшылап изилдене эле кесепеттерге, атүгүл өлүмгө алып келиш ыктымал деген айын кептерде көп айтылат. Бир кездери уйдун чечек ылаңына алып келген микроорганизмден жасалган дары менен адам баласын эмдесе, мүйүз менен туяк чыгат деген уламыштар дала элди чочутуп келди. Бул күлкүлүү угулганы менен имиштерге ишенген ата-энелер азыр деле четтен жолугат. Бишкектеги номер 11 поликлиниканын директору Алла Буре андай жаңылыш ой пикирлерди төгүндөп, ар бир баланы сөзсүз эмдеш керек дейт.
При проведении прививок у детей вырабатывается иммунитет.
Эмделгенде балдарда иммунитет пайда болот. Бул аларды өтө кооптуу шал оорусу, гепатит Б, кургак учуктун оор түрлөрүнөн коргойт. Полиомиелит же шал оорусу, гепатит Бдан жабыркагандар майып болуп калышы мүмкүн. Кызамык өпкөнүн өтүшүп кеткен илдеттерине, кан ооруларына түрткү берет. Ал эми паротит өзгөчө эркек балдар үчүн кооптуу. Ал келечекте тукумсуздукту пайда кылышы ажеп эмес.
Ар бир өлкөдө иммунопрофилактиканын программасы жана жадыбалы болот. Кыргызстанда биринчи эмдөөлөр төрөтканада эле жасалат. Биринчи 24 сааттын ичинде ымыркай, гепатит Б, полиомиелит жана кургак учукка каршы эмделет. Андан кийин 2 айдан баштап педиатрдын көзөмөлү астында кызамык, көк жөтөл, менингитке каршы вакцина алат. Ошондой эле бир нече ирет ревакцинация жасалып турат. Жалпы жонунан 16 жашка чейин жадыбалга ылайык өз мөөнөтү менен эмделип, кийин ар бир 10 жыл сайын 56 жашка чейин иммунопрофилактикадан өтүп туруу зарыл. Алла Буре эмдөөлөр кээ бир илдеттердин санын азайтууга алып келгенин белгилейт.
Последнее время при проведении данных прививок практически
эмдөө жүргүзүүнүн натыйжасында көк жөтөл, кызамык, кызылча оорулары дээрлик катталбай калды. Чоңоюп калган балдар арасында паротит оорусуна кабылгандар дагы деле бар. Андыктан азыр 1 жашка чыкканда жасалган эмдөөнү 7 жашынан кайталоо мүмкүнчүлүгү каралууда. Ревакцинация жасалса, өспүрүмдөр жана чоңдор арасында паротит илдетин азайта алабыз.
Заболевание паротитом у подростков и взрослом возрасте.
Бирок бул жетигил оору биздин өлкөдө түп тамырынан жоюлду деген шылтоо менен балдарды эмдетпей коюу туура эмес, деп эскертишет адистер. Себеби вирустар дүйнөнүн башка жерлеринде болушу мүмкүн, ал эми глобалдашууну, эки жака каттаган адамдардын көбөйүшүн эске алганда жугуштуу микроагенттер географиялык чек араларды эркин эле кесип өтө беришет. Батыш Европада, атап айтканда Австрия, Франция, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Испания, Швейцария жана Британияда 2005 жылы эмделбеген кишилер арасында кызамык тарап кеткен. Эмдөөлөргө каршы көз карашты кармангандар ошондой эле вакциналар баланын иммундук системасына чоң күч келтирет, аны алсыратып коет, эмдөө терс кесепеттерге алып келет деген жүйөлөрүн да келтиришкенин укса болот. Доктурлардын айтымында эмдөөгө чейин ар бир наристенин ден соолугу жакшылап текшерилет. Кээ бирлерине саламаттыгына байланыштуу жасалбашы керек десе, эмдөө кийинкиге калат. Албетте, ар кандай реакция болушу мүмкүн, бирок ымыркайдын өмүрүнө коркунуч келтире турган учурлар өтө сейрек кездешет. Акыркы кездерде диний себептерден улам балдарын эмдетпей койгон үй бүлөлөр көп жолукчу болду. Ушул тапта Кыргызстанда Европалык эмдөө жумалыгы жүрүүдө. Доктурлар түшүндүргөндөй, бул акция саламаттык сактоо уюму жана башка эл аралык демөөрчүлөрдүн жардамы менен ишке ашылгандыктан европалык деп аталат. Бир нече жылдан бери уюштурулуп келаткан иш чаранын жүрүшүндө алыскы аймактарда вакцинациядан өтпөй калган балдар эмделүүдө. Бирок бир катар ата-энелер балдарын эмдетүүгө көнбөй коюшту. Сөз нарындагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетовта.
Дарыгерлер үймөйү кыдырган учурда шаардан 40 ата эне балдарын эмдетүүдөн баш тартышты. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын дарылоо иштери боюнча жетекчи орун басары Гүлмира Алакаева.
Бизде дин кызматындабыз деп динге берилип алдык деген же агымдардын өкүлдөрү экенин түшүнбөйбүз. Мусулмандар бар отказ берип аткан. Булардын саны азыр Нарын шаары боюнча 31 жетти. Бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай атабыз да, ошолорго жеткизе албай атабыз.
Балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар айылдарда да кездешет. Алардын басымдуу бөлүгү намаз окугандар. Ар кимисинин жүйөсү ар кандай. Бири жөн гана балам ийне көтөрө албайт десе, дагы бири бирөөлөр диск тараткан. Анда мусулманчылыкта эмдөө болбойт деген тасмаларды көргөнбүз дешет. Ошондой ата-энелердин үйүн кыдырып, бирин дагы микрофонго сүйлөтө албадык. Болгону бир жаш келин ысымын купуя калтыруу талабы менен көндү.
Негизи дин жолунда неме үйрөнүп атканда ошол эмдеткенге болбойт экен да, ал жолдошумдун эми каршылыгы менен өзүм да дин жолуна түшүп эмдетпейлебиз.
Мурдакы балдарыңыздарды бар да, анан эмдеттиңер беле аларды.
Буга чейинки балдарыбызды эмдетип жүргөнбүз, кийинкисизди биз эмдеткен жокпуз.
Ооруп калса кандайсыңар балдарым?
Доктурларга кайрылабыз, кудай сактасын, ороо эле койсун, бирок кээде өзүбүз деле айыктырбабыз. Эмдетпей деле койсо болот, эми эмдетпесе деле чоңоет да.
Эмдөөнүн мааниси тууралуу эл арасында маалымат жакшы тарабай жатат дейт баласын эмдетүүгө алып келген Бакыт Эгенбердиев.
Жалпыга маалымдуу каратар аркылуу түшүндүрүү иштерин эмне үчүн аны алыш керек, албай койсо эмне болот, кесепеттерин айтпай туруп эле мен деле аны уктум. Ошондой эмдөө жүрүүдө болот деген да.
Нарындагы медресе мугалими Эрик Молдокулов эмдөө ислам динине каршы келбейт. Мечиттерде эмдөөгө каршы үндөө болгон эмес дейт.
Ислам дини негизинен эмдөөгө каршы эмес. Дарылангыла, пайгамбарыбыздын хадиси бар, дарылангыла. Ар бир нерсе, ар бир оорунун Аллах Таала шыпасы менен оору, шыпасы жок оору берген эмес. Шыпа издегиле ооруган болсоңор деген хадиси бар. Биз дагы ооруган болсок, дарыланабыз бул нерсеге. Эгерде ошол эмдөөдө бир зыян болуп аткан болсо, анда андан баш тартууга туура келет. Анан бирок азыркы кичинекей балдарды эмдеп атканда эч бир зыяны аныкталган жок. Мисалы, балдарыбызды эмдетип эле атабыз бизчи. Өзүбүздүн балдарыбызды эмдетип эле атабыз. Анан бул түшүнүктөр кайдан чыкты билбейм. Келип ошол намаз окугандар эмдетпейт атат, андай деген сөздөр чыгып атат. Негизинен мечитте мындай агитация жүргөн жок. Балаңарды эмдетпегиле, бул бизге туура келбейт деген агитациялар жүргөн жок. Анан ал жеке адамдын өзүнүн укугу да.
Кыскасы, эмдөөтө керегинде билип билбеген иштер арбын кездешүүдө. Нарын облусунун дин кызматкерлери жана дарыгерлер биргеликте бул маселени чогуу талкуулашты. Анын артынан имамдар, дарыгерлер үйлөрдү кыдырып түшүндүрүү иштери жүрүүдө.
Нарындан Токтосун Шамбетов билдирди. Сиздер азаттыктын сейрек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Педиатр Алла Буре Бишкекте да акыркы 2 жылдан бери балдарын эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелердин көбөйгөнүн айтат.
Очень большая пошла информация от религиозных объединений.
Ар кандай диний секталар, уюмдар эмдөө баланын организмине залакка келтирет деген жалган маалыматтарды таратып жайылтышууда. Бул чындыкка коошпойт. Биз калктын ошол бөлүгү менен маалымат каражаттары аркылуу жеке жолугушууларда агартуу иштерди жүргүзүп келебиз. Бирок ошол динчилдер таптакыр угушпайт, өз оюнан тайышпайт. Бирөөнүн баласы шал оорусуна каршы эмдөөдөн кийин майып болуп калыптыр деген кайдалуу урушактарды ойлоп табышат. Ал ким экен, аты жөнүн бергиле, кайда жашайт деп сураштыра келгенде эч ким жооп бере албайт. Демек бул карандай калп маалыматтар.
Это говорит о том, что это ложные сведения.
Белгиле кетчү нерсе, Кыргызстанда балдарды бала бакча же мектепке кабылалаарда сөзсүз эмделгендиги тууралуу справка же 63-чү форма талап кылынууга тийиш. Сөзүбүздүн соңунда Алла Буре ата-энелерге кайрылып, балдарды сөзсүз эмдеттирүүгө чакырды.
Уважаемые родители, я вам рекомендую проведение профилактических прививок. Не надо.
Урматтуу ата-энелер, профилактикалык эмдөөлөрдү сөзсүз жасатып турууга кеңеш берем. Аз-маз реакциялардан коркпогула. Бирок эмделгенде кызамык, кызылча, полиомиелит өңдүү коркунучтуу илдеттердин алдын алса болот. Эмделбеген бөбөктөр бала бакчага, мектепке барганда проблемаларга туш болушат. Жана эң негизгиси, эмделгендердин ден соолугу чың болуп, эмдөө жасалгандар ооруларга чалдыкпайт.
Надо идти и прививать ребенка.
Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. 2007 жылдан бери дүйнөлүк саламат сактоо уюму 25 апрелде безгек малярия менен күрөшүү күнүн белгилеп келатат. Адистерди бул оорунун дары дармектерге туруштук берген түрү пайда болгону өзгөчө камтама кылат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 99 өлкөнү безгектин очогу катары көрсөткөн. Басымдуу бөлүгү Африкага, Сахаранын ылдый жагында орун алган чөлкөмгө туура келет. Безгек адатта тропикалык аймактарда жолугат делингени менен чиркейлер жайылткан оору Кыргызстанда да катталып турат. Биздин суроолорубузга Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын бөлүм башчысы тропикалык илдеттер боюнча адис Бурул Жаркынбаева жооп берди.
Бул биздин Кыргызстанда тетиги 1945 жылдары Чүй областы боюнча Московский менен Лаял менен Камский районунда аябай ушунчалык вспышка болуп 2 миллион чейин оорушканда 1980 жылга чейин кичинеден эле мындай 242, 250, 150, 137 ошондой случай болуп турганда биздин өзүбүздүн местный малярия. Бул 1980 жылдан баштап уже заразный случай, башка жактан алып келинген случай малярия болуп калды да. Ушундай вспышка болгон случай 2002 жылы болду да 2447 случай. Бул местный случай. Ошондо аябай жаш балдар жанагы 20-45 жашка чейинки 80% болуп эсептелет да, анткени ошолор биздин бул алар чекаалышат. Ажерден малярияныбар күндүз камыштын алдында жатат дагы, кечинде мындай уже саат 5:00 кийин элдерди чыгарып баштайт. Биздин Кыргызстанда бул 3 күндүк гана малярия катталып турат өзүбүздө. А тропикалдык малярия болсо бул заразный случай. Мына жакын арада эле Африкага барып штат Ганага барып ошо жерде геолог болуп иштеген киши келди. Кыргызстанга келип анан бул жерден аябай ооруп, таблеткаларыбыз бизде бар, ошону жакшы сактап калдык өмүрүн. Мисалы үчүн 2010 жылы 2 случай болгон, 2011 жылы 3 случай болду, 2012 жылы 2 случай. Булардын баары завазные случаи. Студенттер келген, Индиядан, Пакистандан келген студенттер болуп эсептелинет. Биздин өзүбүздүн маляриябыз уже 2003 жылдан бери жокко эсе деп айтабыз, ликвидация кылдык да.
Мисалы үчүн быйыл азыр канча киши малярия менен?
2013 жылдан 2 эле случай болду. Ошо бир киши Афганистанга барып тропикалык малярия менен ооруп келди дагы, бирөөсү болсо Пакистандан келиптир, бул жерге иштейбиз деп.
Адамдан адамга жугабы малярия?
Бул адамдан адамга жугуучу оору эмес, анофилис деген чиркейдин ургаачысы алып жүрөт да, эркек эч качан алып чакпайт.
Анан симптомдору кандай болот, анан кийин прогноздору?
Симптомдору ошо трехдневный малярия, Кыргызстанда бул 3 күндүк малярия гана кесилишет деп айтып кеттим. Бул 3 күндүк деп эмнеси үчүн айтабыз, анткени күн башталса 48 сааттан кийин кайра приступ малярия башталып турат да. Жана температура болуп бир эле убакта болот да, мисалы үчүн бүгүн 10 болсо 48 сааттан кийин уже кайра ошол убакта температурасы көтөрүлүп ушунчалык үчүктүккө берөбүз, озноб, жар, пот деп. Озноб болгондо ушунчалык үшүп, калчылдап, титирет, тиш тишине тийбей ошол 2-3 саатка чейин созулот, өзү бледный болуп адам эчтекени жактырбай, андан кийин бүт баарын жамынып, төшөктөрдүн баарын андан тездеп ысып баштайт, андан кийин уже тетеп баштайт да. Ушундай ушул приступ малярия 5-6 саатка чейин созулат да, андан кийин ушу адам 5-6 сааттан кийин өзүн жакшы сезип иштеп эле жүрө берет да, анан 48 сааттан кийин 3-күнү кайра эле ушундай приступ малериясы башталат да. Ошон үчүн 3 күндүк деп айтабыз. Жанагы ошондой калчылдап приступ малярия болуп атканда кок боор айрылып кетет да, бул ошонусу менен эми аябай жаман 3 күндүктүкү. А бул тропикалык малериянын осложнениеси аябай көп да, бул кома берет да. Анан почечныйде острый почечный недостаток деп коебуз, гематоглобулинная лихорадка деп коебуз, ошол дагы аябай осложнениясын алып келет.
Анан кандай чара көрүш керек?
Адамдар мисалы үчүн обязательно бир жерге барганда суулуу көлчүктүү жерге жана токтоп турган сууларга обязательно жең узун менен барып, чиркейге каршы көп кремдер бар, мисалы үчүн камарин деген бар, ошолорду сыйпап, Алачинский водохранилищенин эс алганы барганда.
Безгек оорусу жөнүндө Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын бөлүм башчысы тропикалык илдеттер боюнча адис Бурул Жаркынбаева айтып берди. Ушуну менен сергек жашоо берүүбүздү аяктайбыз. Аны даярдагандар Токтосун Шамбетов жана Айнура Жекше кызы. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.